Έτσι, για να ανέβουμε λίγο, για να μπούμε σε κλίμα καλοκαιριού. Με 34 θα έχουμε σήμερα, 4 Ιουνίου, και θερμόμετρο θα δείξει 34 βαθμούς το μεσημέρι. Έτσι, να σας βάλω σε κλίμα διακοπών, διότι έρχεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και εκεί οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και 36 και 37 και 38 τοπικά, άρα ό,τι πρέπει για να πάρουμε άρωμα όσοι μπορούμε, όσοι έχουμε το χρόνο, τη διάθεση, αντέχει τσέπη μας, ένα πρώτο, εσάς δηλαδή γιατί εμείς θα δουλεύουμε, ένα πρώτο άρωμα καλοκαιρινών διακοπών. Ο καιρός πάντως θα είναι απολύτως καλοκαιρινός. Μετά το σινεμά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έτσι, καλοκαιρινά, δυνατά και φάτα. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όσο μπορούμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Είμαστε όλοι εδώ για ένα ακόμα πρωινό, με πολύ κέφι, με πολύ θετική διάθεση. Σας ευχόμαστε κι εσείς το ίδιο να είστε καλά και να ξεκινήσει καλά η μέρα. Και η Αλεξάνδρα μας εδώ, επειδή βλέπω καμιά εκατοστή μηνύματα με γκρίνια, λέει: Νίκο, μην απαντάς σε κάθε τι. Εσύ, σε όποιον λέει για την καθημερινότητα, όσοι σε ακούμε, ξέρουμε. Μάρτυράς μας και ο Πάρης, ο αγαπημένος μας σκύλος. Γιατί σκυλάκος. Η Αλεξάνδρα μας ακούει με τον Πάρη, κάνοντας βόλτα, όπως λέει, στην καλοκαιρινή Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Πάρη, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Είμαστε όλοι εδώ. Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Email studio papakirialfm.gr. SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ δίπλα. Ετοιμάζει την εκπομπή του που θα απολαύσουμε λίγο μετά τις 8. Με Γιώργο Χουδαλάκη, Ιωσήφ και Αμαλία Κάτζου. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να αλλάξουμε κλίμα, διότι θέλω τώρα να ασχοληθούμε με ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μάτι, Ιούλιος 2018. 7 χρόνια πριν. Απόγευμα λίγο μετά τις 5, η μεγάλη φωτιά κατεβαίνει αστραπιαία από τον Ταού Πεντέλης, νοτιάς καταβάδης Οκτώμποφορ. Σε λίγα λεπτά το μάτι μετατρέπεται σε μια απέραντη πύρινη κόλαση. Μια απέραντη πύρινη παγίδα θανάτου. Παγιδευμένη στις φλόγες, άνθρωποι καλούν απέγνωσμένα σε βοήθεια.
Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
Ψυχραιμία,
ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
Okay, ευχαριστώ.
Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
Εντάξει, δεν είναι ταξί, να το παραγγείλουμε. Σας ακούω.
Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνας, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Καίγεται το σπίτι.
Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
Πότε υπομονή να κάνω.
Κάντε κουράγιο.
Γιατί μου φύγετε, ξεχάσει.
Αθάνατοι φώναξαν χθες το εφετείο οι συγγενείς, όσοι έζησαν με ανοιχτές πληγές στο σώμα και στην ψυχή. Οι συγγενείς των ανθρώπων που έφυγαν, 104 έφυγαν, άφησαν στον ουρανό 104 μαύρα μπαλόνια. Ξέσπασαν οργισμένοι ακούγοντας την απόφαση του εφετείου. Ένοχοι 10, αθώοι 11. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, και είναι μαζί μας η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα, κυρία Αναγνώστου. Πρόεδρος του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί θύμισα, κυρία Αναγνώστου, ότι στο πρώτο βαθμό 5 καταδικάστηκαν. Εξαγοράσιμες οι ποινές 38.000 ευρώ, 365 ευρώ η κάθε ανθρώπινη ζωή. Και πείτε μου.
Καλή σας ημέρα, κύριε Στραβελάκη. Να το πιάσω από την αρχή. Καταρχάς, δεν θα μπορούμε να μιλούμε ποτέ για δικαιοσύνη από τη στιγμή που, εφόσον και οι ίδιοι εξ αρχής είδαν ότι και το βούλευμα πάνω στο οποίο στήθηκε αυτή η δίκη, όπως και όλες οι διαδικασίες όπως έγιναν, ενώ δεν ήταν επαρκής προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να ερευνηθεί σωστά ό,τι είχαν στη διάθεσή τους για αυτό το έγκλημα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για δικαίωση και για δικαιοσύνη. Επέλεξαν να μην αντιληφθούν και να μην δουν το ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικά οι όποιες διαδικασίες, προκειμένου να φτάσουμε και σε αυτή τη δίκη που μας συγχωρείται, αλλά εμείς πλέον καλούμε παροδία.
Να το θυμίσουμε, κυρία Αναγνώστου, ότι τρεις φορές πριν γίνει η πρώτη δίκη, ο ανακριτής είχε στείλει πρόταση να έχουμε να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για κακούργημα, θεωρώντας ότι στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος. Απερίφθη τρεις φορές η πρότασή του. Αυτό ακολουθεί και την πρώτη και τη δεύτερη δίκη. Άρα οι κατηγορίες με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι σε βαθμό πλημελήματος, διότι το δικαστήριο δεν δέχεται ότι υπήρχε ενδεχόμενος δόλος. Εκεί είναι το ζήτημα, λοιπόν.
Από την άλλη, βέβαια, και η ίδια η κυρία περιμένει, είπε, τον βλέπω τον δόλο.
Ναι.
Το είπε, φυσικά. Το είπε σαφέστατα στην πρότασή της, προς όλους μας. Και απλά είπε ότι δεν θέλω να είμαι εκείνη που θα το καλέσει και θα το ορίσει ως κακούργημα για να μην παραγραφεί. Ας το έκανε. Προτιμούσαμε να το είχε κάνει και να ακουστεί έστω και για μια φορά η πραγματική του διάσταση από το να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση ξανά και ξανά και αυτή τη στιγμή να ακούμε για 10 από τους κατηγορούμενους πλημεληματική ενοχή και να αναμένουμε να ακούσουμε σήμερα ποινές οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τους αφήσουν να κυκλοφορούν πάλι ελεύθεροι και χωρίς καμία μα καμία ενοχή και συνειδησιακά.
Θυμάστε, κύριε Αναγνώστο, συζητούσαμε και μαζί και με τους νομικούς παραστάτες των οικογενειών ότι αν θέλει το δικαστήριο υπάρχει ένα παράθυρο, έστω και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κάποιοι, ένας, δύο, τρεις από τους καταδικασμένους να μπουν στη φυλακή. Να μην είναι εξαγοράσιμες οι ποινές.
Σαφώς. Είναι στη διακριτική τους ευχέρεια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Βέβαια, από ό,τι έχουμε δει, δεν υπάρχει ευχέρεια. Mm. Και δεν υπάρχει διακριτικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο πλέον έχουν ανοιχθεί όλα τα χαρτιά μπροστά μας, μας δείχνουν ότι δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση αρχικά, αλλά από εκεί και πέρα ούτε και λογική, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις με τον τρόπο που τους αρμόζει. Δεν είναι δυνατόν για ένα έγκλημα που αφορά 120 νεκρούς, γιατί πλέον μιλούμε επιβεβαιωμένα και για τους άλλους 16, και 57 εγκαυματίες, όπου φέρουν ευθύνη όλοι οι φορείς, να βλέπουμε φορείς να απομακρύνονται αθώοι, γιατί δεν θέλανε να δούνε τα στοιχεία που εισφέραμε είτε στην πρωτόδικη είτε στην δεύτερη δίκη, ενώ τα είχαμε προσφέρει και στον ανακριτή, ο καθένας μας πηγαίνοντας. Παρόλα αυτά επέλεξαν συγκεκριμένες κατηγορίες να μην είναι μέσα, προκειμένου να μην βρεθούν πρόσωπα ως ένοχοι.
Να σας ρωτήσω, κυρία Αναγνώστου, επειδή έχω συζητήσει και με τους δικαστές με την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει ότι το κάθε έγκλημα, και το ξέρετε, με βάση το δίκαιό μας, δικάζεται με βάση τον νόμο που ίσχυε όταν διαπράχθηκε το έγκλημα. Άρα, λένε οι δικαστές ότι με βάση τον νόμο που έχουμε μπροστά μας πρέπει να δικάσουμε και αυτός ο νόμος αυτό το πλαίσιο μας ορίζει. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι, εσείς θεωρείτε ότι το πλαίσιο είναι το πρόβλημα ή υπάρχει πρόθεση να μην αποδοθεί δικαιοσύνη και να συγκαλυφθούν ευθύνες και ένοχοι?
Και τα δύο. Είναι και τα δύο στον υπέρτατο βαθμό. Ούτε το πλαίσιο είναι σωστό προκειμένου να μπορούν να ανάγονται στο βαθμό που πρέπει κάθε φορά οι όποιες κατηγορίες. Ξεκινάει, ξανατονίζω, και από το προανακριτικό-ανακριτικό στάδιο. Πριν φτάσουμε δηλαδή μέσα στις αίθουσες, από τη στιγμή την πρώτη που δίνονται τα στοιχεία, που γίνονται καταθέσεις, που συλλέγονται τα δεδομένα, στο πώς θα φτιαχτούν τα βουλεύματα, που στη δική μας την περίπτωση, όποιος κάτσει και το διαβάσει, πραγματικά θα θέλει είτε να βάλει τα γέλια είτε να βάλει τα κλάματα για τον τρόπο με τον οποίο, ενώ είναι όλα εκεί μπροστά τους, με έναν τρόπο μαγικό, είτε λόγω ενός κόμματος, είτε λόγω μιας λέξης, ξαφνικά αλλάζει το νόημά τους και έχει να κάνει κάθε φορά με το πώς ο καθένας θέλει να το παρουσιάσει.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι και τα δύο δεν γίνεται να ισχύουν. Δηλαδή, αν το πλαίσιο είναι αυτό, οι δικαστές απαντούν. Με αυτό το πλαίσιο εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Δεν έχουμε πρόθεση. Εάν το πλαίσιο το επιτρέπει, εσείς λέτε, και οι δικαστές δεν το κάνουν, τότε είναι άλλο θέμα. Και εκεί εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί να μην θέλουν κάποιοι δικαστές ενώ μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη? Γιατί?
Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά πιθανά ενδεχόμενα όσον αφορά αυτό το γιατί. Είναι κάτι το οποίο το ρωτούμε και εμείς τώρα 7 χρόνια. Γιατί δεν θέλετε να αποδώσετε δικαιοσύνη? Γιατί ένα τέτοιο έγκλημα, όπως και κάποιο κάθε άλλο έγκλημα, πρέπει να μένει ατιμόρυτο? Και υπάρχουν κάποιες απαντήσεις οι οποίες προκύπτουν μοιραία από αυτό, που έχουν να κάνουν με το ότι ίσως έτσι καλύπτουμε κι άλλους. Ίσως έτσι καλύπτουμε τους εαυτούς μας, γιατί γνωρίζουμε ότι στην επόμενη γωνία θα ξανασυμβεί κάτι. Και δεν θα πρέπει να είμαστε μετά και εμείς που θα φέρουμε ευθύνη? Το αφήνω στην κρίση του καθενός να το σκεφτεί.
Άρα δεν αποκλείεται να υπάρχει και υστεροβουλία πίσω από την τελική ετοιμιγορία, αν δεν μπει κάποιος φυλακή. Αυτό καταλαβαίνω.
Αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγόμενων, θα πω πως ναι. Προσωπικά το θεωρώ. Και αυτό το λέω αυτή τη στιγμή ως κάλλη αναγνώστου, όχι ως πρόεδρος του συλλόγου, αλλά νομίζω ότι εκπροσωπώ πολλούς λέγοντας αυτό το πράγμα. Γνωρίζοντας τι... τη βίωσα, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, γιατί δυστυχώς ήμουν από τους άτυχους, πραγματικά άτυχους, που τα έζησαν όλα αυτά και δυστυχώς είναι εδώ και συνεχίζουν να τα ζουν και δεν έχασα ούτε για μια στιγμή τη συνείδησή μου. Θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα. Τα πάντα όμως.
Πείτε μας για εσάς, κύριε Αγνώστου, εσείς πώς βιώσατε τη φωτιά?
Πάρα πολύ έντονα. Σε κάθε κύτταρο του σώματός μου, σας διαβεβαιώ και γι' αυτό δυστυχώς.
Το ρωτώ για τους ακροατές που δεν ξέρουν. Πείτε μας για τη δική σας περιπέτεια. Εσείς εγκλωβιστήκατε.
Εμείς ήμασταν με το μικρό μου στο σπίτι και τον πεθερό μου, την πεθερά μου. Κοιμόμασταν. Ξυπνήσαμε γιατί μας μύριζε ο καπνός. Παίρναμε τηλέφωνα παντού, δεν μας απαντούσε κανένας. Ακούσαμε μία δήλωση αυτή του δημάρχου Ραφίνας Πικερμίου, τότε δημάρχου, ο οποίος μας είπε. Υπάρχει μια φωτιά που πάει στο Διόνυσο. Μην ανησυχείτε, μείνετε στα σπίτια σας. Και γι' αυτό δεν έχει κατηγορηθεί. Ναι. Έκανε ψευδή ενημέρωση και δεν κατηγορήθηκε τελικά. Έφυγε αθώος. Κάτι το οποίο, δεδομένου ότι όλοι το έχουμε προσφέρει σαν στοιχείο, ακόμη και ηχητικό, και από την τηλεόραση που είχε βγει και είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, δεν θέλησαν να το ακούσουν και δεν δέχτηκαν να βάλουν
τελικά,
και την κατηγορία.
Με αυτή τη λάθος ενημέρωση, πείτε μας τι συνέβη.
Βρέθηκαμε να παραμένουμε στο σπίτι, ναι, και μετά από 10 λεπτά βρεθήκαμε να καιγόμαστε. Αν δηλαδή ήρθε η φωτιά, πέκρισε το δικό μας το σπίτι. Είμαι ίδια πολύ εγκαυματίες. Βρέθηκα να φέρω αυτή τη στιγμή στο σώμα μου τουλάχιστον 40-45% εγκαύματα, συν και από τα υπόλοιπα μοσχεύματα και τα λοιπά, πλέον είναι το 80% του σώματος. Ο μικρός μου, που είναι και ο μικρότερος εγκαυματίας της φωτιάς αυτής, επίσης εκτεταμένα εγκάβματα αντίστοιχα 45%. Ο πεθερός μου και εκείνος καμένος, η πεθερά μου και εκείνη με εγκάβματα, ελαφρότερα βέβαια ευτυχώς. Και καήκαμε γιατί βρεθήκαμε έξω στον δρόμο μόνοι μας, την ώρα που και εγώ ήταν πια το σπίτι μας.
Άρα γιατί σωθήκατε,
εμείς κάναμε αυτό που μας είπανε.
Σωθήκατε μεν, κύριε Αναγνώστου, αλλά τα εγκάβματα είναι εδώ καταρχήν για να σας θυμίζουν μια ζωή τον εφιάλτη που ζήσατε και δεύτερον για να σας ταλαιπωρούν, γιατί είναι πραγματικά.
Είναι
κάτι που δεν
είναι.
Ναι.
Θέλω
πραγματικά και είμαι σοκαρισμένος. Επιτρέψτε μου την αντίδραση, γιατί ξέρετε, άλλο να το ξέρει κάποιος και άλλο να το ξανακούει. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Θέλω να κλείσουμε και να σας ρωτήσω, αν δεν μπει κανείς φυλακή, τι θα νιώσετε? Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν οι ποινές σήμερα, αύριο, την Παρασκευή. Τι θα νιώσετε?
Αδικαίωτη.
Μάλιστα. Κύριε Αγνώστου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πείτε τίποτα άλλο. Θέλω να σας ευχηθώ κουράγιο, δύναμη όσο σας έχει απομείνει και να ενώσω την ευχή μου μαζί με όλη τη Ελλάδα. Κάποτε να υπάρξει δικαίωση για εσάς, για τους ανθρώπους που έφυγαν, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό θα είναι και το πρώτο μου ερώτημα στον Κώστα Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Αμέσως Μετά. Ευχαριστώ.
Θέλω να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω και εγώ ένα μικρό ερώτημα σε εκείνο.
Παρακαλώ, κύριε.
Πόσο ασφαλείς εκείνοι πλέον νιώθουν, γνωρίζοντας ότι όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι δεν προσφέρει κανένας τους, έστω και στο ελάχιστο, την ασφάλεια που θα έπρεπε στους πολίτες τους?
Θα το μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναγνώστου. Καλημέρα σας.
Και εγώ, να είστε καλά.
Και εγώ θα πω και το μήνυμα. Κάλλη Αναγνώστου, ακούσατε την ιστορία της, πρόεδρος Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών, και θα πω και το μήνυμα του Παναγιώτη. Παναγιώτης, επειδή ακούσαμε στο ηχητικό. Μαρία, να το ξανακούσουμε το ηχητικό. Σε παρακαλώ, για να το ξανακούσουμε. Θα σας πω γιατί. Πάμε να το ξανακούσουμε.
Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
Ψυχραιμία,
ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
Οκ, ευχαριστώ.
Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
Εντάξει, δεν είναι ταξί, να το παρακύλουμε. Σας ακούω.
Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνας, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Καίγεται το σπίτι.
Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
Πότε υπομονή να κάνω?
Κάντε κουράγιο.
Γιατί μου δείτε ξεχάσει?
Και λέει ο Παναγιώτης, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θυμάστε, η Κυριακή Γρίβα έτσι έφυγε. Το περιπολικό ζητούσε ένα περιπολικό να την πάει σπίτι. Κυρία μου, διώκεται αυτός που της έδωσε την απάντηση από το 100. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πάει η Κυριακή Γρίβα. Την δολοφόνησαν. Το ασθενοφόρο δεν είναι ταξί. Εδώ το πυροσβεστικό δεν είναι ταξί. Το κράτος απαιτεί, λέει ο Παναγιώτης, από το λαό να πληρώνει, να βάζει πλάτη, να μην περιμένει τίποτα, γιατί ούτε το περιπολικό είναι ταξί, ούτε το ασθενοφόρο είναι ταξί, ούτε το πυροσβεστικό είναι ταξί. Στο μάτι το πυροσβεστικό δεν ήταν ταξί. 104 νεκροί. Καλημέρα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Κυρανάκη αυτό που ζήτησε η κυρία αναγνώστου και όλοι εκπροσωπώντας τους εγκαυματίες και τους συγγενείς των θανόντων. Καλημέρα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πού θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο και πού θα φτάσει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος?
Ναι, είναι λίγο πολύ, δεν έχω αλλάξει στοιχεία. Να πω πότε θα πέσει η θερμοκρασία. Από σήμερα λοιπόν ανεβαίνει λίγο ακόμα. Σήμερα στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, προφανώς στη χώρα. Όταν λέω χώρα, στα υπηρετικά μακριά από τη θάλασσα, Θεσσαλία, Στερεά θα πάμε ή Πελοπόννησο, θα πάμε και 35 βαθμούς. Οπωσδήποτε με βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο Πέμπτη στην Αθήνα θα δούμε το πρώτο 35, στο κέντρο της πόλης βέβαια, μακριά από τη θάλασσα. Προφανώς και στα υπηρετικά λίγο παραπάνω. Τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα νομίζω θα είμαστε εκεί στο 35-36 στην Αθήνα. Πιθανόν η πιο ζεστή μέρα να είναι η Δευτέρα του Αγίου
Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύματος, ούτε πιθανόν. Το παραγγελία να το είχε.
Ναι, τέλος πάντων, αλλά δεν είναι και κάτι το ακραίο, αλλά και θα έχουν συνηθίσει, γιατί θα έχουν 4 μέρες πλέον ήδη θερμοκρασία.
Θα έχει φορτώσει, ναι.
Τη χώρα λίγο παραπάνω, ακόμα και στην Κόνιτσα νομίζω ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχει 37 βαθμούς για παράδειγμα. Θα έχουμε ακόμα όμως βοριάδες στο Αιγαίο κάθε μέρα στα 5 με 6 μποφόρ.
Και καταλαβαίνω τοπικά θα δούμε και κάνα 38.
Ναι, ναι, είναι σίγουρο νομίζω.
Στην υπηρετική Ελλάδα.
Αφού είχε και χθες 35 σε κάποιες περιοχές, είδα Καρδίτσα και τα λοιπά και σε άλλες, στη Θεσσαλία και στην Στερεά. Να πω ότι από Τετάρτη, από Τρίτη φαίνεται να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία. Θα ενισχυθεί και ο βοριάς Τετάρτη-Πέμπτη. Θα φτάσουμε στο Αιγαίο πιθανόν και τα 6 με 7 μποφόρ. Μην νομίζω ότι θα πέσει πολύ. Απλώς το 35-36 να γίνει 33-34 για την Αθήνα εκεί.
Άρα πάμε για ένα καυτό πενθήμερο. Σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και από τις αρχές της άλλης εβδομάδας σιγά σιγά θα δροσίσει κάπως. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και ο ακροατής μας Σερκο ρωτάει: με τη φωτιά στην Ηλία με 84 νεκρούς, τι έγινε? 2007, καλοκαίρι. Ο Δήμος λέει, ο Ντίνος μάλιστα, μάλλον, ο Ντίνος από το Μόναχο. Το 2023 πυρκαγιάς κάηκαν 28 άνθρωποι και 1.800.000 στρέμματα. Ξέρετε αν παραπέμφθηκαν σε δίκη κάποιοι ή τον μπάζωσαν και αυτό. Λοιπόν, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μέλλον, είναι το παρόν και το ζούμε ήδη. Με αυτό το μήνυμα έκλεισε την ομιλία του ο Νίκος Κορονέλος, Vodafone Business Director, στο δεύτερο Co-Pilot Event by Vodafone Business, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Πελάτες, συνεργάτες, decision makers είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρωτοποριακό event αφιερωμένο στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε συνεργασία με τη Microsoft. Ο Νίκος Κορονέλος ανέδειξε το στρατηγικό στόχο του Vodafone Business. Ποιος είναι αυτός? Να σταθεί στο πλευρό κάθε ελληνικής επιχείρησης που θέλει να μετασχηματιστεί ψηφιακά και να αξιοποιήσει τα εργαλεία που πραγματικά κάνουν τη διαφορά, όπως το Microsoft 365 Copilot. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κορονέλος σε αυτή την εκδήλωση.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που μόλις ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μερίδα του Vodafone Business μαζί με τη Microsoft, αναδεικνύοντας τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σήμερα, μέσα από αυτή την επιτυχημένη πλατφόρμα, μπορέσαμε να φέρουμε πιο κοντά στελέχη της αγοράς, εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικούς του κλάδου, προκειμένου μέσα από πραγματικά παραδείγματα πελατών του Vodafone Business να συζητήσουμε για τα ωφέλη της τεχνολογίας αυτής. Το Vodafone Business δεσμεύεται όχι μόνο για να δίνει άρτια προϊόντα, αλλά και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με την απαραίτητη συμβουλευτική προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν επιτυχημένο το τεχνολογικό τους άλμο. Νιώθουμε πολύ περήφανοι γιατί στο Vodafone Business τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να διεισδύσουμε στην ελληνική αγορά του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ψηφιακά έργα που αγγίζουν τα 380 εκατομμύρια ευρώ σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Αυτά είπε ο Νίκος Κορονέλος, Vodafone Business Director, προσκαλώντας όλες τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν το μέλλον σήμερα. Το Vodafone Business λειτουργεί ήδη ως Customer Zero, αξιοποιώντας εσωτερικά το Co-Pilot και η εμπειρία του αυτή γίνεται οδηγός και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Στην εκδήλωση ξεχώρισε και η τοποθέτηση της δόκτωρος Μαρίλης Μέξη, που έδωσε έμφαση στο πώς το AI, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενδυναμώνει. Παράλληλα, ειδικά booths έδωσαν τη δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν εμπράκτος τις λύσεις του Vodafone Business με καθοδήγηση από εξειδικευμένους ειδικούς. Η εκδήλωση περιλάμβανε τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη Ζωντανά demo, αλλά και πραγματικά case studies από πελάτες του Vodafone Business που δείχνουν ότι τεχνολογικές λύσεις εφαρμόζονται με μετρήσιμο όφελος στην πράξη. Είπαμε, το μήνυμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν και το ζούμε ήδη Vodafone Business. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων από τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε με Κώστα Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα τον ρωτήσουμε όμως στην αρχή και θα του θέσουμε το ερώτημα που έθεσε η κυρία Αναγνώστου για το μάτι. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με χαμόγελο πρώτα απ' όλα, υγεία, δύναμη και θετική διάθεση. Ακούσατε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πάμε για 36 στην Αθήνα το Σάββατο, 37-38 στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Δευτέρα θα είναι η πιο καυτή ημέρα και πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αφού σας πω ότι βλέπω ότι εκτός από τους δύο αναβάτες που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στο Φάληρο, γιατί πίστεψαν, ακούσατε τη μαρτυρία συγκλονιστική, ότι έχουν σκοτώσει έναν άλλο αναβάτη, πήραν φόρα και σκοτώθηκαν, είχαμε και άλλο αναβάτη, τρίτο τη νύχτα νεκρό, 50χρονο, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Κέρκυρα, στη διασταύρωση Ρόδας Αχαράβης. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κώστα Κυρανάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Καβελάκη.
Αιματοχυσία χωρίς τέλος στην άσφαλτο. Να, γιατί πρέπει να έρθει γρήγορα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μήπως και βοηθεί, θα το συζητήσουμε. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Επειδή συζητούσα νωρίτερα με την κυρία Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρο του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών στο ΜΑΤΙ, και μου το ζήτησε και εκεί να σας ρωτήσω, και είπε ότι φοβάμαι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε αυτή τη φορά. Και ρωτήστε μου, λέει τον κύριο Κυρανάκη, πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουμε. Και το λέω αυτό επειδή εσείς έχετε καθίσατε σε αυτή την ηλεκτρική καρέκλα και για τα Τέμπη. Το άλλο μεγάλο θέμα, την τραγωδία που ακολούθησε.
Καταρχάς, όταν σου απευθύνεται ένας άνθρωπος που έχει βιώσει και έχει περάσει με τέτοια τραγωδία, δεν μπορείς να απαντάς σαν πολιτικός, αλλά μόνο να απαντήσεις σαν άνθρωπος. Γιατί είναι ανίποτος ο πόνος.
Και σαν πατέρας.
Και σαν πατέρας φυσικά δεν γνωρίζω αν, δεν γνωρίζω αν η συνομιλήτριά σας είναι η ίδια επιζήτηση.
Δυστυχώς έχει βαριά εγκάβματα, μας το περιέγραψε, και το παιδί της είναι ο πιο μικρός εγκαυματίας στο μάτι, δυστυχώς.
Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στη θέση της θα ένιωθα την ίδια οργή, την ίδια απογοήτευση, την ίδια ντροπή. Οπότε θέλω να τους πω ότι την καταλαβαίνω. Και οτιδήποτε και να ακούσει αυτή τη στιγμή από μένα ή από κάποιο άλλο κυβερνητικό στέλεχος, προφανώς δεν είναι αρκετό. Εγώ είμαι της άποψης ότι με τους ανθρώπους αυτούς, ακόμη και αν δεχόμαστε πολύ, πολύ έντονη κριτική, αυτοί θα είναι πάντα δικαιολογημένοι. Πρέπει να τους ακούμε, πρέπει να είμαστε μαζί τους, πρέπει να τους στηρίζουμε στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Οποιαδήποτε τραγωδία και αν έχουν ζήσει. Σε ό,τι αφορά το μάτι, θυμίζω το 2019. Και μετά την δικαστική πραγματογνωμοσύνη, ή μάλλον κατά τη διάρκεια που συντασσόταν η δικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία έδειχνε σχέση αιτία και αιτιατού μεταξύ της μη ύπαρξης του 112 και, και των ζώων που θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί.
Σωστά το θυμάστε.
Από τις εκενώσεις, μία από τις πρώτες ενέργειες τότε διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν να ενεργοποιήσει το νέο σύστημα του 112, το οποίο για όλες τις επόμενες αντιπυρικές περιόδους λειτουργήσε και κατά τη γνώμη μου έσωσε ζωές, παρά την γκρίνια αρκετών ανθρώπων οι οποίοι λένε «Μα εκείνη την ώρα εγώ θέλω να σώσω το σπίτι μου, αφήστε με να μείνω, είναι μεγάλη φωτιά, μόνο εγώ ξέρω την
αυτό
περιοχή».
Αυτό είναι γνωστό, Υπουργέ, για να μην χάσουμε τον χρόνο. Εγώ θέλω μια απάντηση και να το κλείσουμε αυτό και να πάμε στον κώδικα. Τέμπη, θα αποδοθεί δικαιοσύνη? Γιατί εσείς γι' αυτό καθίσατε. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά επειδή τώρα έχετε τα Τέμπη, αυτή την καυτή πατάτα, έχουν χαθεί εκεί 57 άνθρωποι και καθίσατε σε αυτή την καρέκλα με αυτή την ιερή αποστολή.
Και το Μάτι και τα Τέμπη τα έχουν, τα διαχειρίζονται σαν υποθέσεις η δικαιοσύνη. Τα διαχειρίζονται τα δικαστήρια. Τα διαχειρίζομαι. Δεν θα βγάλω εγώ απόφαση για τις ποινικές ευθύνες του οποιοδήποτε για τα Τέμπη. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω και το κάνω ήδη είναι να φτιάξουμε την άσχημη κατάσταση στο σιδηρόδρομο και στα τρένα και να μπορέσουν όλοι όχι μόνο να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά να υπάρχει κοινή κατανόηση, εμπιστοσύνη, ορατότητα στην ασφάλεια στα τρένα.
Μα γι' αυτό και ρώτησε την αγνώστου του πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουμε. Ακριβώς, αυτό ρώτησε.
Όλα αυτά τα οποία προβλέπουμε στο νομοσχέδιο, το οποίο έχω παρουσιάσει και στη δική σας εκπομπή και ψηφίζονται μέσα στο μήνα στην Ελληνική Βουλή, είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής που αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας. Και θα κάνω ό,τι μπορώ όσο χρόνο μείνω σε αυτή τη θέση, διότι δεν είμαστε για πάντα, είμαστε ένικοι αυτών των θέσεων, για να αισθάνεται ο κόσμος όσο περισσότερο ασφαλής γίνεται.
Πάμε τώρα. Κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συζητείτε ήδη στη Βουλή, ήσασταν χθες και εσείς. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα τα ιεραρχήσω ξεκινώντας από τα κινητά. Επειδή συζητούσαμε προημερών με δύο ανθρώπους που το έχουν ζήσει, τον πρόεδρο των εκπαιδευτών και δικαστικό πραγματογνώμονα, και μας έλεγε ο δικαστικός πραγματογνώμονας για έναν νεαρό που έβγαζε σέλφι στην Αττική Οδό ενώ οδηγούσε και σκοτώθηκε. Θέλω να ρωτήσω, εάν αρκεί αυτό που σωστά εισάγει ο νέος κώδικας, δηλαδή όταν έχουμε ξανά και ξανά, δηλαδή το ίδιο παράπτωμα, τον ίδιο οδηγό σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή φτάνει μέχρι αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια, αν αυτό αρκεί ή αν πρέπει επιτέλους να γίνει και μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης, ώστε να αλλάξει αυτό που ζούμε. Έχω μπροστά μου έρευνα, Υπουργέ, πάνω από 8 στους 10 οδηγούν και μιλούν στο κινητό και 12% χρησιμοποιεί το κινητό ενώ οδηγεί για να βλέπει ταινίες ή βίντεο.
Ναι, είναι τραγικά τα στοιχεία. Τα έχω δει και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο να τα αναφέρετε. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει χειροτερέψει πάρα πολύ η κατάσταση με τα κινητά.
Ναι, πάρα πολύ.
Και ειδικότερα στις νέες γενιές είναι περίπου φυσιολογικό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη αιτία πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων στην Ελλάδα, η χρήση κινητού. Εμείς αυτό που κάνουμε πέρα από τα πρόστιμα τα οποία θα τα αναφέρω για τη χρήση κινητού είναι βάζουμε μια ειδική διάταξη που επιτρέπει στα δικαστήρια όταν έχουμε πρόκληση σύγκρουσης να κάνουν άρση απορρίτου. Έτσι λοιπόν θα είναι πολύ επιβαρημένη η θέση.
Α, ωραίο είναι αυτό.
Θα είναι πολύ επιβαρημένη η θέση του οδηγού που προκάλεσε τη σύγκρουση, το ατύχημα, αν όντως διαπιστωθεί από την άρση απορρίτου ότι έκανε χρήση κινητού, είτε βλέποντας βίντεο, είτε μιλώντας.
Πολύ σωστό είναι αυτό.
Με παράνομο τρόπο στο τηλέφωνο.
Άρα το ξέρουν όσοι μας ακούνε, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Άρα λοιπόν αυτή η δυνατότητα δίνει στα δικαστήρια και στους συνηγόρους υπεράσπισης των θυμάτων την δυνατότητα να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους. Επίσης, έχουμε ζητήσει από την τροχέα και είμαστε σε πολύ καλή και στενή συνεργασία μαζί τους. Στον ψηφιακό χάρτη ατυχημάτων, τον οποίο θα παρουσιάσουμε πάρα πολύ άμεσα τις επόμενες μέρες, ουσιαστικά να φαίνεται και ο διαχωρισμός, να φαίνεται η κατηγοριοποίηση των συμβάντων αυτών με βάση την απόσπαση προσοχής, η οποία απόσπαση προσοχής συνδέεται με το κινητό. Τώρα, ποια είναι τα πρόστιμα.
Μας πείτε τα πρόστιμα, επειδή τα έχω αναφέρει πολλές φορές. Πείτε μας, καμπάνια θα γίνει.
Θα γίνει καμπάνια.
Μήπως και καταλάβουν οι οδηγοί ποιοι είναι οι κίνδυνοι, γιατί δεν υπάρχει παιδεία προφανώς ή δεν υπάρχει γνώση του κινδύνου.
Θα γίνει καμπάνια και είναι σημαντικό και καλά κάνετε και το αναφέρετε, όπως και πολλές άλλες ενέργειες. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι δίνονται αυτή τη στιγμή και κίνητρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες των οχημάτων. Αν έχεις σωστή οδηγική συμπεριφορά, η οποία διαπιστώνεται μέσα από ειδικές εφαρμογές που έχουν οι ίδιες και βλέπουν αν κάνεις χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησής σου, έχεις έκπτωση σήμερα στο ασφαλιστικό συμβόλαιο.
Α, υπάρχει τη δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, βεβαίως. Είναι τα λεγόμενα ασφαλιστήρια με τηλεματική, τα οποία βγάζουν μια απόδοση οδηγικής συμπεριφοράς και αν είσαι σωστός οδηγός, όχι μόνο για τη χρήση κινητού και για άλλα πράγματα, σου δίνουν μια σημαντική έκπτωση. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι εφαρμόζεται σε περίπτωση ατυχήματος ο νέος ποινικός κώδικας. Ο νέος ποινικός κώδικας λοιπόν προβλέπει κάθερξη έως 10 έτη αν είχε προκαλέσει ο οδηγός που έκανε χρήση κινητού, είχε βαριά σωματική βλάβη, έχουμε πρόκληση βαριά σωματική βλάβη ή βλάβη σε κοινοφιλείς εγκαταστάσεις. Και έχουμε κάθερξη από 10 έως 20 έτη αν είχε αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε αποτέλεσμα ένα πολύ νεκρό. Αυτά προβλέπει το 290α του ποινικού κώδικα.
Πάμε τώρα. Κάμερες. Πότε θα δούμε τις πρώτες κάμερες στους δρόμους, κάμερες από την περιφέρεια, ενώ μας έλεγε προημερών ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ότι έχουν μπει οι πρώτες κάμερες στα λεωφορεία, που χωρίς να το καταλαβαίνει κάποιος που έχει μπει στο λεωφορείοδρομο, το λεωφορείο πίσω του τον καταγράφει.
Οι πρώτες κάμερες έχουν μπει ήδη στα λεωφορεία της ΟΣΥ και τεστάρουμε τα συστήματα αυτό το μήνα. Τον Ιούλιο θα μπορέσουμε να τις λειτουργήσουμε κανονικά, τις πρώτες κάμερες. Έτσι, είναι το,
στα λεωφορεία ή της περιφέρειας?
Στα λεωφορεία.
Στα λεωφορεία. Που θα καταγράφουν παραβάτες.
Ναι. Η περιφέρεια Αττικής τον Ιούλιο επίσης εγκαθιστά τις πρώτες κάμερες στα φανάρια, στα κόκκινα φανάρια. Άρα λοιπόν το Σεπτέμβριο που το Υπουργείο Ψηφιακής θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα, αυτές οι κάμερες και οι καινούργιες που έρχονται θα κουμπώσουν εκεί και θα αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα με τον νέο ψηφιακό τρόπο στη σειρίδα του πολίτη.
Άρα λοιπόν, το Σεπτέμβριο θα μας έρχονται οι κλήσεις στο κινητό?
Θα ξεκινήσουν να έρχονται και όσο μεγαλώνει το δίκτυο καμερών θα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μια πιο άμεση σχέση της πολιτείας με τους παραβάτες, διότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, σε πιάνει μια κάμερα και μετά από χρόνια έρχεται ένα πρόστιμο στο σπίτι. Αρκετές καταγγελίες πολιτών που μου έρχονται και σήμερα μου λένε:
και δεν πληρώνεται και ποτέ.
Έχω πουλήσει το αυτοκίνητο, δεν είναι πια στη διάθεσή μου το αυτοκίνητο.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει μια άμεση σχέση να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια οργανωμένη πολιτεία η οποία πιάνει τις παραβάσεις και βάζει τάξη στους ελληνικούς δρόμους.
Ταξί, επειδή έχουμε μόνο τρία λεπτά μπροστά μας. Πάρα πολλά ερωτήματα από φίλους οδηγούς ταξί. Εγώ δεν θα πω στη σύγκρουση με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Εμένα ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι, γιατί εσείς λέτε ότι πρέπει να μπαίνουν στις λεωφορολωρίδες μόνο τα ηλεκτρικά ταξί και όσα είναι για αμαία?
Η ουσία είναι ότι θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στον επιβάτη του λεωφορείου. Θέλουμε οι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνούν νωρίς το πρωί, η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και προσπαθεί, δίνει τον αγώνα της, περιμένει με υπομονή στάση του λεωφορείου. Έχει τις δυσκολίες ενός στόλου, ο οποίος δεν έχει ανανεωθεί για πάνω από 10 χρόνια και τώρα ανανεώνεται. Να δώσουμε περισσότερη σημασία σε αυτούς τους επιβάτες, να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους, να έχουν προτεραιότητα να φτάνουν πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα στη δουλειά τους. Γι' αυτό κάνουμε την απαγόρευση για οποιονδήποτε άλλον, και για τα γιοταχή και για τα ταξί στις λεωφορολωρίδες. Δίνουμε όμως ένα κίνητρο. Καταρχάς δίνουμε δυνατότητα να μην στερείται έσοδα από τους οδηγούς ταξί. Άρα λοιπόν επιβίβαση, αποβίβαση επιτρέπεται,
ναι,
υπό προϋποθέσεις που τις λέει ο κώδικας, και δίνουμε και ένα κίνητρο για την χρήση των ταξί μηδενικών ρήπων, διότι θέλουμε τα παιδιά σας και τα παιδιά μου να αναπνέουν οξυγόνο και όχι καυσαέριο στις πόλεις μας. Και δίνουμε και προτεραιότητα στα ειδικού τύπου οχήματα αμαία, αυτά τα οποία με πτυσσόμενη ράμπα μεταφέρουν ανθρώπους σε αμαξίδιο. Δίνουμε επιτέλους προτεραιότητα και σε αυτούς.
Αυτό είναι πολύ σωστό. Επειδή έχω πολλούς φίλους οδηγούς ταξί που λένε, το γνωστό το ξέρετε, ότι ο κύριος οικονόμου μας είχε υποσχεθεί ότι θα μπαίνουν και είχε μιλήσει για μια μελέτη από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών, που εσείς έχετε πει ότι δεν υπάρχει. Αν έρθει τέτοια μελέτη στην πορεία, μετά την ψήφιση του κώδικα, που δείχνει άλλα, εσείς θα το ξανασυζητήσετε? Αν έρθει, λέτε ότι τώρα δεν υπάρχει τέτοια μελέτη.
Ναι, η μελέτη του ΟΑΣΑ εξαρτάται τι ζητούμενο έχει.
Ναι.
Ο ΟΑΣΑ αυτή τη στιγμή η εισήγησή του είναι να έχουμε πλήρη απαγόρευση στον ταξί. Διότι ο στόχος του είναι να βελτιώσει σημαντικά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Αυτός είναι ο στόχος του ΟΑΣΑ. Εγώ λοιπόν από αυτήν την απόλυτη θέση, συζητώντας με τους οδηγούς ταξί, έχω φέρει μια ενδιάμεση λύση, η οποία επιτρέπει, σε αντίθεση με την Ευρώπη, επιτρέπει να σταματάει το ταξί όπου βρίσκει επιβάτη. Και να τον αποβιβάζει επίσης όπου ο επιβάτης επιθυμεί.
Αυτό λέτε δηλαδή μόνο να μην κινείται στο λεωφορείο? Τη δουλειά να την κάνει όμως.
Ναι, δεν θέλω να στερήσουμε έσοδο, δεν θέλω να στερήσουμε δυνατότητα τον πελάτη να σταματήσει ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις, υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχουν με κινητικές δυσκολίες. Όλα αυτά τα προβλέπουμε.
Προλαβαίνω ένα ή δύο ερωτήματα. Γιώργος, να αρχίσετε να στέλνετε πρόστιμα σε όσους έχουν ανεβάσει βίντεο ενώ οδηγούν στα social media ανεξαρτήτως ατυχήματος. Είναι πολύ καλή ιδέα, Υπουργέ, αυτή.
Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα. Μου είχε έρθει,
πολύ καλή ιδέα.
Μου είχε έρθει πριν από ένα μήνα και γι' αυτό μέσα στη διατάξη του νέου ΚΟΚ,
ναι,
τώρα μπήκε,
ναι,
εμείς
ναι,
τη βάλαμε.
Α, για πείτε μας, ναι.
Έχουμε πρόβλεψη η οποία δίνει δυνατότητα στην τροχέα να επιβάλλει πρόστιμα ακόμη και όταν δεν κάνει φυσικό έλεγχο ή έλεγχο με κάμερα. Άρα υπάρχει ανάρτηση παράνομου περιεχομένου οδήγησης στα social media.
Άρα ανεβάζω το βίντεο, δεν έχω προκαλέσει ατύχημα, με τσακώνει η τροχέα, μου στέλνει το πρόστιμο κατευθείαν. Αυτό
ακριβώς
είναι πολύ σωστό. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί κλείνουμε, Υπουργέ?
Διότι υπάρχουν, θα τελειώσω με αυτό, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι επιδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία κινούνται.
Ναι, ναι, καμαρώνουν, βεβαίως. Έχω πιάσει τα 200, λέει, οδηγώ και πιάσει τα 200.
Δίνουμε δυνατότητα στην ελληνική αστυνομία να επιβάλλει πρόστιμα και σε αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κώστας Κυρανάκης, αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Με ρίξει το δούλου να διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα και μετά πάμε διαφημίσεις. Πολύ ωραία, μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Κώστας λέει για την απόσπαση προσοχής των οδηγών από τη μουρμούρα και γκρίνια των συνοδηγών. Δεν ακούω τίποτα. Εκεί αποδίδονται τα ατυχήματα στην Αμερική, στα πρώτα 30 χιλιόμετρα από το σπίτι, πριν ανακαλυφθούν τα κινητά. Ομολογώ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Πάρα πολλά μηνύματα για το μάτι. Θα επανέλθουμε και μετά τις διαφημίσεις. Απάντησε ο Υπουργός, αλλά το ερώτημα παραμένει αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και επειδή εμένα μου πραγματικά με διέλυσε και νομίζω και εσάς η μαρτυρία της Κάλης Αναγνώστου, εγώ δεν είχα ξανακούσει, έχω μιλήσει πολλές φορές, αλλά πρώτη φορά τη ρώτησα για τη δική της ιστορία. Ακούσατε τι είπε για τα εγκάβματα στο σώμα της, για τα εγκάβματα στη δική της οικογένεια. Ότι στην οικογένειά της είναι ο πιο μικρός εγκαυματίας από το μάτι και ότι πήρε τηλέφωνο και της απάντησαν «Μείνε σπίτι». Σε αυτόν τον άνθρωπο, όποια και να είναι δικαστική απόφαση, τι να του πούμε? Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. 34 βαθμοί σήμερα, θα φτάσουμε και 36 εδώ στην Αθήνα το Σάββατο και 37-38 τη Δευτέρα που θα είναι το πιο καυτό, η πιο καυτή μέρα, όχι εδώ στην Αθήνα, εδώ θα είμαστε μέχρι 36, είπε ο Γιώτης Γιαννόπουλος. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το νέο κώδικα που συζητήσαμε οδικής κυκλοφορίας με τον κύριο Κυρανάκη και για το μάτι. Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει: άρση απορρίτου στα τηλέφωνα, είπε ο υπουργός, για ένα τροχαίο. Αλλά άρση απορρίτου συνομιλιών στα Τέμπη σφύριζαν κλέφτικα. Ο νέος κώδικας είναι καθαρά εισπρακτικός και τίποτα παραπάνω, λέει ο φίλος ακροατής. Ο Γιάννης από το Βόλο λέει: την καταλαβαίνει την Κάλη Αναγνώστου ο υπουργός? Γι' αυτό ως δημόσιο έκαναν ενστάσεις για να μην αποζημιώνονται τα θύματα? Αν έχει κότσια, λέει, ρώτα το. Αλλιώς συνέχισε τη συγκάλυψη. Γιάννη μου, δεν παρακολουθείς την ειδησιογραφία. Η πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, του έθεσε το ερώτημα αν είναι δυνατόν το δημόσιο να ζητάει και τα ρέστα από όσους κάηκαν στο μάτι. Είπε ο κύριος Πιερακάκης: είναι απαράδεκτο, το παίρνουμε πίσω. Βγήκε η διάταξη 11 Απριλίου, το δημόσιο απέσυρε τις αγωγές του και οι άνθρωποι αρχίζουν να αποζημιώνονται. Υπήρξαν, από ό,τι θυμάμαι, η Περιφέρεια Αττικής και δύο δήμοι που συνέχισαν ως αρχές Μαΐου και αυτοί τα πήραν πίσω και οι άνθρωποι αποζημιώνονται. Τι να ρωτήσω λοιπόν, κάτι που ξέρουμε ότι έχει αλλάξει, όταν προφανώς αδιανόητο, έχεις δίκιο, αλλά να το ρωτήσω τι, θα μου έλεγε τα ίδια. Λοιπόν, μην λες συγκάλυψη. Αν οποιοδήποτε ερώτημα έχετε να κάνετε, εγώ το μεταφέρω και δεν έχω καμία διάθεση συγκάλυψης. Λοιπόν, και σήμερα η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά της Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Και να και κάτι που σίγουρα σας το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να το έχετε ακούσει. Στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα. Με 50 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπορείς να φορτίζεις και να απολαμβάνεις τον καφέ σου ή μια βόλτα στο πάρκο. Απόλαυσε λοιπόν την ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, εδώ έχουμε ένα ταξίδι Βιέννη και Πράγα στο κατά καλό καιρό 6 μέρες. Θέλετε. Ο Real FM και το Versus Travel μας στέλνουν Βιέννη και Πράγα. Μαγευτικοί προορισμοί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 2 άτομα, 5 νύχτες μεταφορές, ξεναγήσεις και φυσικά με την ασφάλεια και σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, Versus Travel. Για να κερδίσετε, realplayer.gr τώρα. Μπορείτε να κερδίσετε επίσης iPhone 16 256 GB από την FJ Solar. Προσέξτε, iPhone 16, και 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines, realplayer.gr. Η κλήρωση την άλλη Τρίτη, για τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, 10 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Και πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Εκτός από τη δυνατή δημοσιογραφική ύλη και κρυμμένα μυστικά. Ένα εξαιρετικό βιβλίο από τον δημοφιλή συγγραφέα MJ Trow, Food and Travel. Ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία. Και Factory Outlet και Παντού App. Άρα έχετε πάρα πολλούς λόγους αυτή την Κυριακή να μην χάσετε τη Real News. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Βγάλαμε πολλές ειδήσεις σήμερα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί λόγω της απεργίας. Θα είμαστε ξανά την Παρασκευή. Να ευχαριστήσω Μαρία Χριστοδούλου. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που και ένα ακόμα πρωινό ήσασταν στη μεγάλη δημοσιογραφική πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Γιατί είσαστε και εσείς reporters, με τα μηνύματά σας βοηθάτε στο να κάνουμε καλύτερη και πιο διαδραστική την εκπομπή μας. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Μείνετε εδώ στο Real FM 97,8. Θοδωρής Αξελός με όλα τα νεότερα. Αμέσως μετά Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου. 10 ακριβώς Νίκος Χατζηνικολάου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι και όλες καλά. It's a cruel, cruel world to feast on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel. It's a fun.